Анонімная паэма «Натрасянцы» – новогоднее обращение президента к белорусскому народу. Лидер гурту «Палац» Олег Хоменко организуе концерт-карнавал. Про гэта ды іншае мы пагаворым цягам бліжэйшай паўгадзіны. Спачатку вынікі навейшых сацыялагічных даследаванняў. Рэйтынг Александра Лукашэнкі зніжаецца. Беларусы сталі жыць горш і страчваюць аптымізм. Большасць не хоча ў саюз з Расіяй. Такія тэндэнцыі ў настроях беларускага грамадства зафіксавалі незалежныя сацыёлагі. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Паводле снежанскага пытання незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў у беларускім грамадстве расце незадаволенасць палітыкай Лукашэнкі. Упершыню са снежня 2011 году колькасць апытаных, якія лічаць, што пасля сыходу Лукашэнкі з пасады прэзідэнта жыццё ў Беларусі палепшыцца, перавысіла колькасць тых, хто прытрымліваецца супрацьлеглага меркавання – 25,2% супраць 21,5%. Упершыню ў мінулым годзе колькасць тых, хто не давярае прэзідэнту, значна перавысіла колькасць тых, хто яму давярае – 47,5% супраць 37,7%. Падзенне рэйтынгу беларускага лідара для экспертаў не стала нечаканым, адзначае палітолаг Александр Класкоўскі.
Таму што ў восень замарозіліся, а потым пачалі ўжо і зніжацца нават афіцыйныя заробкі насельніцтва. Разам з тым ірванулі ўверх цэны, плюс урад загаварыў пра новыя падаткі, мыты і гэтак далей. Адпаведна, пагоршылася эканамічнае самаадчуванне электарату, і гэта ўсё наўпрост адбіваецца заўжды на рэйтынгу першай асобы, бо гэта першая асоба сама сябе загнала ў такую няўдзячную сітуацыю. Гэты чалавек увесь час падкрэслівае, што ўсё робіць паводле ягонага загаду, што ён усё кантралюе, і натуральна, калі абвальваецца сацыяльна-эканамічнае становішча, то ён апынаецца і крайнім.
Спадар Класкоўскі лічыць, што сёння цяжка сказаць, захаваецца тэндэнцыя на паніжэнне рэйтынгу Александра Лукашэнкі ці не.
У 2014 годзе кіраўніцтва краіны так цынічна абдзярэ насельніцтва і потым пастараецца выціснуць з Москвы, з Крамля максімум ресурсаў, каб трохі падкарміць перад выбарамі 2015 года. І гэты нумар спрацоўвае, як не сумна, бо ў электарату кароткая памяць, дастаткова некалькіх тлустых месяцаў падкормкі перад выбарамі, як рэйтынг афіцыйнага лідара зноў ідзе ў гору. Але ўсё ж такі на сёння ёсць момант незадавальнення, і таму тут многае будзе залежыць ад палітычных праціўнікаў, ад таго, ці знойдзецца ў іх дастаткова палітычнай волі, каб усё ж такі выпрацаваць агульную стратэгію, знайсці патрэбныя лозунгі і дружна, скаардынавана выступіць на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года. Ва ўсякім разе перамога на іх для Лукашэнкі становіцца вельмі складанай задачай.
У чацвёртым квартале 2014 году паболела беларусаў, чыё матэрыяльнае становішча пагоршылася. У снежні такіх было 28,4%. Значна знізіўся і ровень аптымізму, з якім беларусы глядзяць у будучыню. Калі ў верасні 28,1% апытаных лічылі, што сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі ў бліжэйшыя годы пагоршыцца, то сёння так лічыць ужо 35,9%, а колькасць аптымістаў знізілася з 17,5% да 12,5%. Кіраўнік фонду Мізеса Ярослав Раманчук кажа, дадзенае пытанне дакладна ілюструе тое, што адбываецца ў Беларусі. Пачынаючы ад лістапада, ровень жыцця беларусаў пачаў зніжацца.
Напрыканцы года, безумоўна, значна зменшыліся тэмпы рэальных даходаў. Сярод бізнесу полкі, калі ў верасні было праведзена пытанне, тады яны зафіксавалі ўжо падзенне аптымізму. І паколькі бізнес-эканоміка, яна вельмі так добра рэагуе на тое, што адбываецца ў нашай краіне, то, безумоўна, калі бізнесу кепска, калі яны не могуць плаціць больш, калі ў них праблемы са збытам, гэта адбіваецца так само на пачуцці і звычайных людзей. Яны з лагам там 2-3 месяцы прыйшлі да таго, што і таксама сітуацыя пагоршылася.
Спадар Раманчук мяркуе, што рэйтынг улады ў новым годзе будзе зніжацца і надалей.
Паколькі улады самі прызнаюць, што ў наступным годзе повадаў для аптымізму, для павышэння заробкаў па сутнасці няма, то гэта такі прадвеснік таго, што будзе адбывацца ў 2014 годзе, калі людзі яшчэ больш будуць губляць аптымізм, яшчэ больш будуць разачароўвацца ва ўладзе.
Стаўленне беларусаў да Еўропы паступова цяплее. Разам з тым назіраецца пагаршэнне стаўлення да Расіі. Калі б сёння праходзіў рэферэндум па пытанні аб'яднання Беларусі і Расіі, то за прагаласавалі б 23,9%, супраць больш паловы 51,4% апытаных. У верасні гэтыя паказнікі былі адпаведна 27,6 і 46,9. У той жа час ініцыятывы еўразвязу, скіраваныя на збліжэнне з Беларусю, успрымаюцца ўсё больш станоўча. Так, ацэньваючы вынікі саміту ўсходняга партнерства ў Вільні, большая частка апытаных сказалі, што краіна павінна мяняць сваю палітыку і таксама збліжацца з еўразвязам. Рух за свабоду ставіць адной з галоўных мэтай сваёй працы еўрапейскую скіраванасць Беларусі, адзначае намеснік старшыні руху Алесь Лагвінец. Ён кажа, што мы з задавальненнем успрымаем вынікі апошняга пытання.
Гэта цалкам зразумелая і прагназаваная тэндэнцыя. Тэндэнцыя павелічэння праеўрапейскіх настрояў, паколькі 20 год незалежнасці Беларусі паказваюць, што грамадства паступова разумее, што ёсць інтарэсам яго. Грамадства разумее, што важна мець добрыя партнерскія адносіны з Расіяй, але будучыня Беларусі ў еўрапейскім звязі, будучыня Беларусі ў збліжэнні з краінамі цэнтральнай усходняй Еўропы, з якімі Беларусь падзяляе вельмі шмат агульных рэйсаў.
Алесь Лагвінец спадзяецца, што гэтая тэндэнцыя захаваецца і сёлета, хоць Расія будзе прыспешваць стварэнне Еўразійскага саюзу.
Доўгатэрміновая тэндэнцыя, мне здаецца, добра акрэслена. Гэта тэндэнцыя ўсведамлення нацыянальных інтарэсаў. І гэта сама тэндэнцыя збліжэння з еўрапейскім звязам.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітолаг Алесь Лагвінец. Эксперт Беларускага цэнтру палітычных даследаванняў Павел Вусаў лічыць, нягледзячы на вынікі апытання, чакаць выбуху палітычнай актыўнасці ў звязку з выбарамі ў мясцовыя саветы не варта. З чым звязаныя такія вынікі апытання, сказаць складана, кажа Павел Вусаў, бо відавочна, што нічога ў краіне з часоў апошніх выбараў не змянілася, а апалітычнасць грамадзяна ўвесь час вельмі моцна ўзрастае, пра гэта сведчылі апошнія парламенцкія выбары. Я абсалютна ўпэўнены, што мясцовыя выбары не выключаць значнага палітычнага імпэту сярод беларусаў. Бо на працягу ўсяго існавання незалежнай Беларусі сітуацыя з мясцовымі выбарамі была пессімістычная. Таксама трэба ўлічваць, што актыўныя грамадзяне ў значнай ступені з'язджаюць з краіны, а застаюцца маргіналізаваныя і талерантныя да ўлады людзі. Лічыць палітолаг Павел Вусаў, эксперт Беларускага цэнтру палітычных даследаванняў. А зараз апытанне свабоды. Як, на вашу думку, апошнім часам мяняецца папулярнасць Аляксандра Лукашэнкі ў грамадстве? Павялічваецца ці змяншаецца і чаму? Вось як адказалі на яго жыхары Магілёву.
Уменьшается. Кризис в стране, прежде всего, связывает с войнами. Все-таки пора ему отойти от власти, чтобы можно было какие-то новые пути искать. Пути для развития культурного, экономического.
Растет популярность. Молодежь, почему колеблется, потому что молодежь привыкла. Все и сразу. Гультайо. Надо больше им работать.
Точно не растет. Легче в жизни стало. Всем как-то тяжело. Молодежь не может построиться. И с жильем вот эти вопросы у всех, по-моему, наболели.
Среди людей, конечно, нет. У нас какое-то стало тоталитарное государство. Очень многие говорят о том, что да, хорошо, у нас в стране спокойно, а производства работают, но с другой стороны, они работают, но не на народ. Народ страдает.
Пожилые все-таки за него. Ну, какая-то гарантия, что ли, пенсия вот вовремя. Молодые, конечно. Вот я на примере своего сына, он не может приличную работу найти, зарплата, чтобы... Он даже жениться не может.
Для меня меняется на минус. Пенсионеры, конечно, закопляются. Они ж мало чего понимают. Молодежь больше чего понимает, поэтому мне, например, окружающая ситуация абсолютно не нравится. Модернизация, непонятно во что вложенные миллиарды.
Поменьшается реальность. Дуже наш быт дрянно становится с каждым часом. И он повинен у тем добробыть, каким живет народ.
Президент Лукашенко стабильный, крыху более чем 50%. Людей зараз задоволивают, что заробки растут, и люди, которые просували, например, у России, зараз они вертаются и отрымовывают амаль те гроши, что и в России.
Чуть падает. Цены растут. Не увеличиваются. В связи с кризисом повышением сегодня. Цены. Больше чего? Цены.
Вряд ли повышается. Мебель. Одна и та же мебель, которая стоит 20 лет. Она начинает надоедать квартиру.
Ну, как и было 20 лет назад, как его приняли, по-моему, его и сейчас так же принимают люди. Нет у нас той же Украины. Нет у нас тех же Майданов. Это уже плюс стабильная заработная плата. Пускай она небольшая, но она стабильная.
Живу здесь 5 лет. У меня не хватает денег. У меня не хватает моей зарплаты. А люди вообще любят его. Как-то любят, как-то надеются. Все говорят батька. Никто не говорит президент. Нет, батька, наш батька. Они с этим живут.
А пытание свободы, як, на вашу думку, апошним часам меняется популярность Александра Лукашенко у грамадстве, повеличивается, ці зменшается и чаму? Вы чули отказы жыхароў Магілёву.
З дабраславення мітрапаліта Філярэта быў усталяваны помнік Ларысі Геніюш. Чаму ён у гэтым выпадку пайшоў супраць шведскай улады? У вольнай студыі мы пагаворым пра гэта са старшынёй беларускага праваслаўнага брацтва Ніколам Матрунчыкам.
Ёй пэўнай ступені кіраваў святы дух. І гэта вызначальнае для сапраўднага кіраўніка царквы. Самая вялікая хвала супраць Бога – гэта калі ты сапраўды ведаеш, што гэта Божа, і ты ідзеш супераць гэтага.
Перадача «Вольная студия» выйдзе ў эфір праз чвэрць гадзіны. 1 студзеня ў сеціве з'явілася новая ананімная паэма «Навагоднія абращэнні прэзідэнта к беларускаму народу». Напісаны на трасянцы, твор выклікаў шмат каментароў, ад крытычных да захопленых. Чытачы зацікаўлена абмяркоўваюць, хто з'яўляецца аўтарам паэмы, праводзяць параўнанні з іншымі падобнымі творамі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Праз некалькі месяцаў споўніцца 20 гадоў, як з'явілася сатырычная паэма Лука Мудзішчаў «Прэзідэнт», падпісаная Візьмаком Лысагорскім. Потым было шмат падобных твораў. З'яўляліся самвыдатаўскія зборнікі «Ідыёт самы настаяшы», «Народны прэзідэнт», зборнікі анекдотаў, прыпевак. За 20 гадоў беларусы не стаміліся іранізаваць і жартаваць. З'яўляюцца ўсё новыя і новыя творы. Рэжысер Юрый Хашчавацкі, аўтар дакументальных фільмаў «Звычайны прэзідэнт», «Лабатамія», не ў захапленні ад таго, што людзі працягваюць кпіць, жартаваць, іранізаваць з першай асобы краіны.
Юмор, наверное, остался, но как-то немножко по-больному уже мы все смеемся. Это не упрек, огромные изменения какие-то вообще в восприятии произошли. Вот этот вот симулякр, который был построен вместо страны, эти мифы сплошные, которые долдонят в головы. І мы все здвінутыя, мы все здвінутыя.
На пытанне, у чым гэта выражаецца, Юрый Хашчавацкі адказаў так.
Моя жена лучше всего по этому поводу говорит. В следующем году, говорит, напишу книгу под названием «В постели втроем с Лукашенко». Это она имеет в виду, что я без Лукашенко вообще только о нем и думаю. Это болезнь уже. Мне кажется, что все мы немножко заболели. И те, кто пошел на поклон режиму, и те, которые борются с ним. Надо определиться. Надо его либо сломать, либо перестать с ним бороться. Звездонолець мы все, все мы.
А вось барду Вользе Цярышчынцы з Гомелю новы ананімны паэтычны твор спадабаўся.
На маю думку, это просто самая іронія, таму што можна бясконца смеяцца, можна крытыкаваць, але мы жывем усё роўна на той зямлі, дзе кіруе гэты так званы прэзідэнт. Гэта просто усмешка нейкага ананімнага аўтара. Гэта смешна, падняла настрой, прачытаў, таму што абсалютна праўдзіва. Ход думак праўдзівы, ментальнасць праўдзіва адлюстравана.
Даследчык творчасці Александра Лукашэнкі, стваральнік некалькіх зборнікаў «Народны тэлевізар» Уладзімір Падгол новай паэме паставіў такую адзнаку.
У мяне ёсць адна мерка. Цікава, не цікава. Мне было цікава. Да, ўсё пад народ, але там не менш паэзія, паэтычныя вобразы там ёсць. Гэта зроблена таленавіта. Так, калі браць паліталагічна, тут, канешне, трэба было параўноўваць з віншаваннем Лукашэнкі пад Новы год. Параўноўваць Лукашэнка, з чым выступіў. Там нема паэзіі, ну, це вже інший предмет, просто розмови. Але віншування, що і зроблено. От він, як президент, приколовся, і чоловік, який написав це. Але там не адлюстровані самі істотні речі, які відбулись у Білорусі. Як, до речі, і Лукашенко не адлюстрував самих істотних речів. І у гэтым сенсі гэта таленавітая пародія, сэнсавая пародія.
На думку політолога і літаратора Віктора Марціновича, який узгадав шмат вибітних анонімних твор, починаючи з Тараса на Парнасі, літературна якість політичної сатири наогул погаршається.
Раней політичної сатири анонімної займалися адмисловці з ліку найліпших поетів Білоруського союзу письменників. Так це популярно, так це достатньо, так це смішно, однак це, ну, вельми маргінально. На жаль, жарти на узровні послізнуться на банані. Може бути, це свідчить про певний узровень шитацької деградації, коли люди ось над цим уже сміються, ну, а ви зусім не засталося сталося відчування потребності нікого узровня.
То бок писав докладно не Клясик.
Так, я можу гарантувати, що це написав ні Ходанович і ні Некляєв. Може бути, є ще ніякі Некляєви і Ходановичі, які стараються новість такі тексти. Мені здається, що писав доволі простий чоловік. Це вельми добре, що ніякі звичайні люди на узровні там кот-компот рифмують такі з'їдливі сатиричні твори. Однак добре було б, як більш надійності того, що турбує кожного білоруса, з'являлося і у творах живих класиків. Менавіта тоді вони б зробилися героями покоління.
А ось узгаданные Виктором Мартиновичем клясики сучасной белорусской литературы Владимир Некляев, Андрей Ходанович, а так само Леонид Дранько, Майсюк да іншие поэму покуль не читали. Кто святковал Новый год у лесе, кто так и не добрался до компьютера. Комментаров от их отрымать покуль не удалось.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Рейтинг Александра Лукашенко снижается. Белорусы стали жить горш и страшивают оптимизм. Большесть не хоча у союз с Россией. Такие тенденции у настроек белорусского громадства зафиксовали незалежные социологи. У сетеве з'явилася новая анонимная поэма «Новогоднее обращение президента к белорусскому народу», написанная на Тросянцах. У Гомеля Новый год начался с борьбы с пьянством. У гомельских крамах заборонили продавать любой алкоголь от 22 годин до 8 раницы. Лидер гурта «Палац» Олег Хоменко призначил на 6-е студия у клубе «Репаблик» концерт «Карнавал» и пообещал грошовый приз у 1 000 000 белорусских рублей за наилепший карнавальный костюм. Российский кредит у памиры 450 миллионов долларов будет представлен на Беларуси под 4% годовых.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Нататки Юрася Бушлякова с программы «Живая мова» протягивает читать Алена Тиханович.
Як лепей назвать по-белоруску человека, який проводить выплату, уносить плату? Сучасные академичные словники ниякого выбору нам не дают. Фиксуют только позыченного плательщика. У 1930-50-е годы нашу мову пополнила немало российских утворений на льщик. Сярод их и гэты плательщик. Сёння литературная мова по крысе его позбавляется. Место плательщика займая белорусский платник. Назовник платник от шматзначного слова плата. Того, кто выплачивая податки, называем податкоплатником або платником податков. Калі чалавек мае магчымасць аплаціць рахункі, ён платаздольны або здольны да платы. Адзін з відаў грашовага разліку – накладная плата. У гэтым выпадку слова «плата» на месцы прыўнесенага ў 20-м стагоддзі ў беларускую мову назоўніка «платеж». Беларускі платеж фактычна крыху падкарэктаваны расійскамоўны платёж. Акуратныя ў мове людзі часта аддаюць перавагу беларускім синонімам плацяжу, словам «плата» і «выплата». Пры гэтым у рэзерве мовы значэннем працэсу, калі плацім грошы, а таксама сумы, якую павінны выплаціць, іначай кажучы значэннямі плацяжу, застаюцца яшчэ дзве беларускія формы мужчынскага роду – «плат» і «выплат». Скарыстоўваючы патэнцыял традыцыйных словаў, пісьмовае абавязанне заплаціць грошы можам назваць выплатным дакументам або дакументам на плату, выплату. Выбіраем такім чынам заканамерныя беларускія словы і гаворым «плата», «выплата», «платнік», «падаткаплатнік» або «платнік падаткаў».
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделька до пятницы.
У Гомелі Новый год пачаўся з барацьбы з п'янствам. Яшчэ на 6 месяцаў працягнуты так званы лякальны эксперымент па абмежаванні даступнасці алкаголю, уведзены ў лістападзе рашэннем гарвыканкаму. Гаворка ідзе пра забарону на продаж гарэлкі і піва ў крамах і павільёнах ад 10 гадзіны вечара да 8 раніцы. Рэпартаж з Гомеля.
Купить спиртовые напои насамрэч можно и у ночи, але только те, которые каштуют больше за одну базовую величиню, то бок больше за 130 тысяч рублей. А прача того заборона не тычется шампанского, игристых да виноградных винов, коньяку, виски, бренди. Дозволено так само куплять горелку у керамичной тары, у бутельках графин и у бутельках, оформленных скурой. У городским скверы компания мужчин скидывается на супольную выпивку. 2 студеня – выходный. Город протягивая святковать Новый год. На локальную заборону и гарвыканкаму мужчина в годах, який назвался Геннадием, отказывая так.
Наш народ не испугаешь ни ценами, ни запрещения. Потому что мы славяне, всю жизнь пили и будем пить. А если колесники говорят, человека, вот если он похмелится, он будет жить. А не похмелится, может помириться.
Компаньон Геннадия на вечеровую заборону продавать горелку и танные плодово-ягодные вины – сразу ж придумляя ход у отказ.
Ну, что они запретят? Самогонку буду давать. Еще, ну, эти настойки. Он боярышник, он от сердца. Пить будут, потому что он дешевле будет. Ну, от сердца эти капли. 70 градусов спирта там. Вот такие флакончики 100-граммовые.
Некоторые обмежевания продажу спиртовых напоев дополняются в Новом Годе централизованным подвышением ставок акцизов. На мощные спиртовые напои на 13,5% с первого стула студеня и на 11,1% с 1 липеня. На моцные плодовые вины отповедно на 36,28%. Двойче вырастут и акцизы на пиво, агулом на 19,22%. А это потягне за собою рост розничных ценов на спиртовые напои. Загадчица специализованной виногорелочной крамы у связку с такими кроками уладов вспоминая показку.
Да вот на эту тему говорят, я вспоминаю такой маленький анекдот. Прибегает сынишка и говорит: папа, ура, ну что ты радуешься, сынок? Да, говорит, водка подорожала. Да к чему ты радуешься, объясни. Он говорит: да будешь меньше пить. Он говорит: нет, ты меньше будешь кушать. Я считаю, что культура питья от цен не зависит. Это нужно вести совершенно другое воспитание. Это надо вести прямо со школы, не говоря уже о том, что с семьи.
Суразмовница оповела, что перед усялякими заборонами и так званными днями цвярозости продаж алкогольных напоев узрастая. Люди берут у запас, и запасы гэтые спустошь.
Нужно, чтобы не просто говорили запрет, пить нельзя. Объясняли, что такое питье, что такое вид вино. Извините, мне без этого все равно не будет. Но это должно быть культурно, это должно быть по поводу. Это должен своего рода как вот ритуал чаепития, так ритуал вот этого питья вина. Вот тогда у нас будет все в меру. И будут люди нормальные, и не будет вот этого пьянства большого. А запретами, вы знаете что, запретный плод всегда сладок.
Молодый Гамельчук Евген так само лечит, что перемягчи пьянство одними заборонами нельга.
Я считаю, нужно проводить радикальную политику, строить государство. Я сторонник такого направления, потому что по-другому никак. Будем запрещать, все равно люди будут находить лазейки, чтобы такими либо иными путями приобретать алкоголь.
Репортаж с Гомеля Алексея Янковца.
И марать про вертание своей земли нащадки тех, у кого тую землю отобрали большевики, чем занимались немецкие войсковые врачи у оккупованной Беларуси и какие еще бывают рецепты долголетия.
Эту землю до того же изуродовали,
обесплодили,
да, что я не знаю, на нее надо очень большие средства.
Про гэта у чарговой перадачы серии «Падарожжы свабоды» мы працягваем вандроўку у мястэчка Бытень, што пад Івацэвічамі.
Гэты расповед з Міцера Бартосіка вы пачуеце менш як праз 20 хвілінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і ў новым годзе ў нас засталіся ўсё тыя ж нумары тэлефоннай сувязі: 266-39-52 тэлефон аўтаадказнік і тэлефон жывога эфіру 651-42-04.
Паміж двума рождествамі па старому і па новому календару знаходзіцца Новы год. Усіх беларусаў, якія пачуваюць сябе беларусамі, якія памятаюць, што на Беларусі, на якой бы яны мове не говорили, якому перасповеданні не были, все, хто памятає, що беларусі з Новым годом і Рождеством Христовым і калядами вас. Чоловік года, ну, Микола Статкевич, надія года, Ялинка Соловйова, радость года, нарешті женіться Павел Сєвєрініц, вспомнив, що треба продовжати род. Горка і щастя.
Наш читач отказал на пытание импровизованной анкеты, а я додам, что Радио Свобода почала от сегодняшнего дня публиковать на своем сайте анкеты, у яких наши читачи рассказывают про то, как пришли до белорусской мовы и что она значит у их жизни. Читачи отказывают на пытание, чему и как вы почали говорить по-белоруску, где и как вы користаетесь мовой, как мова допомогла вам у працы в житцевых ситуациях и какие тяжкости створила. Заходьте на наш сайт свобода.орг, и от этого года он мае уже новый дизайн. Так что Радио Свобода зробила вам сюрприз у этом годе. Лидер гурта «Палац» Олег Хоменко задумал зробить концерт-карнавал и обяцае узнагароду за самый прыгожий святочный строй. Олег Хоменко лічит, что традицию карнавалу треба адраджать и адраджать у сучасных городских клубных умовах. Сапраўдный белорусский карнавал меркуется провести как раз на концерте гурта «Палац» 6 студеня у клубе «Репаблик». Музыка пропануе закласці новую традицию, где запрашаю всех приходить у святочных строях абсолютно адвольного формату. Кожный вольно опрануться так, как только дозволит его фантазия. За найлепший святочный костюм вечера Олег Хоменко обяцает грошовый приз у померы миллиона белорусских рублей. Чвэрць гадзіны Дмітрий Бартосік працягне свой расповед пра вёску Быцень, што пад Івасевічамі. А зараз вольная студыя. Чым запомніцца беларусам эпоха мітрапаліта?